зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Екимова. Во оваа емисија ќе слушате. ВМРО ДПМН не најавува посилни мерки од блокадата во собранието и кандидати албанци за пратеници. СДСМ не сака да ги наруши односите со ДУИ за да нема избори. Концертот Слобода како големо финале на сезоната Филхармонија во движење. Следете на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Однесувањето на министерот Бектеши за време на посетата на Албанија, каде се сликаше само со албански знамења и реагираше на придавката македонски министер, помина без став од СДСМ и покрај постојаните реакции од ВМРО ДПМН и од јавноста. Реакција од СДСМ изостани во случајот кога јавноста беше сведок на вулгарно обраќање кон вработените од собранискиот спикер Џафери. Дел од аналитичарите сметаат дека СДСМ не сака да ги нарушува односите со ДУИ, за да нема избори, но тоа скапо ќе ги чини. Повеќе во прилогот на Марија Митевска.
Со денови владата и СДСМ молчат за однесувањето на министерот за економија Кришник Бектеши и на собранискиот спикер Тала Џафери и покрај реакциите во јавноста и од ВМРО ДПМН. Иако досега партиските препокувања меѓу власта и опозицијата се редовна појава со размена на понеколку соопштенија секојдневно, во овие два случаи тоа изостана. Во моментов дујан и СДСМ е главниот фактор во државата и во владата, вели политичкиот аналитичар Владимир Божиновски. Само на СДСМ не одговараат предвремени парламентарни избори и затоа на ДУИ му се остава удобна позиција.
Нема да им се даде никаква исприка за да они одат на избори. И тоа го прави СДСМ во моментот. Значи, ДУИ може буквално што сака да прави, СДСМ нема да реагира, напротив, дополнително ќе ги брани. И тоа го гледаме дека се случува. Или со активна одбрана, или со пасивна одбрана, односно со избегнување на одговор.
И политичкиот аналитичар Џилјел Незири вели дека се работи за предпазливост од страна на СДСМ кога се работи за челници од ДУИ, од причина што токму од оваа партија зависи дали ќе биде одобрено барањето на ВМРО ДПМН за предвремени парламентарни избори.
Ако се влошат односите со ДУИ, тоа би значило приближување на оваа партија кон ВМРО, тоа би резултирале со предвремени парламентарни избори. На тоа мислам дека се да само калкулира со внатре коалицијските односи, тоа е сака да ги зачува и сака да ги зачврстува, со цел да владата остане стабилна и мандатот да се истера до крај.
СДСМ, како што посочува Божиновски, со одбраната на ДУИ го губи рейтингот кај гласачите.
Затоа што ако не ги одбрана ДУИ, знаат дека ќе има избори. Ако има избори, ќе изгубат. Значи, затоа што со ова, они секојдневно буквално губат гласови. Тие што ги имаат, веќе ги губат. Најсилен поддржуваш да си СДСМ. Во моментов не можеш да го оправдаш.
Дали фактот што од СДСМ нема реакции кога јавноста ги очекува, ќе го чини гласови, Незири вели дека владеачката партија ја избира помалку лошата опција за партијата.
Помеѓу собирање на политички поени и прагматизам, мислам дека СДСМ го избира второто, да ја зачува владата и да го истера мандатот до крај. Веројатно внатре партиските мерења на рейтингот покажува дека најлоша варијанта за партијата е да одат на избор.
Бектеши за време на посетата на Албанија се сликаше само со знамињата на нашиот западен сосед, а притоа и реагираше на обраќањето до него кога го нарекоа македонски министер. По неколку дена Бектеши се правдаше дека му е чест што е министер на Македонија, што се однесува до неговата изјава, како што рече, реалноста е дека е албанец. Џафери, како што можеше да се слушне на аудио снимка, со вулгарен речник и со наврети се обрати кон вработените во службата за седници во собранието. Премиерот Димитар Ковачевски избегна да даде коментар за Џафери, иако како што рече ја погледнал снимката, но не може да ја коментира бидејќи не се гледало со кого собранискиот спикер разговара.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во услови на војна во Украина, Пекинг го посочи НАТО, односно Западната воена алијанса, како основна причина за конфликтот и се чини дека ќе ги интензивира своите критики. Експертите и западните представници предупредуваат дека Кина внимателно го следи одговорот на руската инвазија и извлекува потенцијални лекции за какви било тензии околу Тајван, со кој пак Кина тврди дека е нејзина територија и се закани дека ќе изврши инвазија доколку Тајпеј одбие да се подложи на нејзина контрола. Деталите ги има во прилогот што го подготви колегата Гоце Атанасов.
Кина се повеќе гледа војната во Украина и улогите на Соединетите држави и нивните сојузници во НАТО во поддршката на Киев против Москва, како одраз на идните тензии што ќе се појават меѓу воениот блок и Пекинг во Индопацифичкиот регион. Откако руските тенкови првпат влегоа во Украина на 24 февруари, Пекинг помина на непријатна линија помеѓу недавањето целосна поддршка на инвазијата на Москва, истовремено обвинувајќи ги Соединетите држави и другите земји на НАТО за провоцирање на војната, дозволувајќи и на Алијансата да се прошири кон исток и покрај протестите од Кремљ. Сега, додека војната продолжува и руската војска претрпува големи неуспеси на бојното поле, Кина ја засили својата реторика за да предупреди за намерите на НАТО и Соединетите држави во Азија. НАТО во последниве години дојде во Азиско-Пацифичкиот регион за да ја фрли својата тежина и да потикне конфликти, изјави Ванг Венбин, портпарол на Кинеското министерство за надворешни работи кон крајот на април, додавајки: НАТО ја збрка Европа. Дали сега се обидува да го замрси Азиско-Пацифичкиот регион, па дури и светот? Коментарите на Ванг беа одговор на предходните забелешки на министерката за надворешни работи на Британија, Лиз Трус, која повика на зајакнување на НАТО по војната во Украина и ја предупреди Кина дека треба да игра според правилата. Ако Кина му се придружи на Западот во осудата на Русија, ќе биде многу пофалена во Вашингтон и повеќето европски престолнини, но таа ќе го изгуби партнерството со Русија, оценува Жоу Бо, пензиониран кинески офицер, додавајки: и само прашање на време е кога Америка повторно ќе се соочи со Кина. Политиката на администрацијата на Бајден кон мојата земја е екстремна конкуренција која запира само пред војна. Но додека и американските и кинеските официјални лица гледаат паралели помеѓу војната во Украина и изголемените тензии во Азија, секој од нив извлекува различни лекции. Американските власти продолжуваат да ги гледаат зголемените трошоци за одбрана во Европа, како и Финска и Шведска на пат кон членство во НАТО, како позитивни безбедносни случувања што би можеле да им овозможат на Соединетите држави да го следат своето долго одложувано вртење кон Азија. Таа политика првпат беше оцртана од американскиот председател Барак Обама и потегот се смета за необходен, бидејќи американските политички кругови се повеќе ја гледаат Кина, а не Русија како главен воен противник на земјата. Кинеските официјални лица и експерти сепак доаѓаат до различни заклучоци од рефлексиите што ги гледаат во Украина. Пекинг се повеќе се чини дека верува од и тоа може дополнително да го одложи американското стратегиско вртење кон Кина и да доведе до трајна подолба меѓу европските и НАТО сојузниците. Војната несомнено ќе го одвлече вниманието на Америка и ќе ги расфрли ресурсите, напиша пензионираниот кинески офицер Жоу, додавајки: прашањето е до кога Бајден ќе дозволи на Украина да го одвлекува вниманието.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Најавите за влез на Финска и Шведска во НАТО, на што се противи Русија, бе инспирација за многу коментари на Facebook страницата на Радио Слободна Европа. Влијание се остварува преку економија, култура, а не со тенкови, гласи еден од овие коментари. Голем дел од нив се однесуваат и на изјавата на министерот за надворешни работи Бујар Османи дека даваме силна поддршка за членството во НАТО на овие две држави. Сите содржини може да ги следите на нашата веб страница slobodnaevropa.mk, а дел од нив споделуваме и на социјалните мрежи како Facebook, Twitter или Instagram. Затоа пак што најмногу се коментираше изминатава недела на Facebook, повеќе детали може да слушнете во прилогот на Горица Попова.
Изјавата на министерот за надворешни работи Бујар Османи дека даваме силна поддршка за членство во НАТО на Финска и Шведска, по најавите дека ќе аплицираат за членство во Алијансата, предизвикале голем број ваши коментари, главно негативни, но со понекој позитивен. Гоце Гаков, например, напишал: а да давате тропоихе поддршка дома за попродуктивни реформи ќе да е поарно, а? Ванчо Коде прави паралела. Како што даваат сите силна поддршка за влез на Македонија во ЕУ, само си тераш, а не гледаш што народот мислит. Васко Ленсомничав, знаеш кога ќе ги примат, кога врба ќе роди грози или ќе ги примат како пустина? Откако Финска, која 75 години беше воено неутрална, и Шведска најавија аплицирање за членство во НАТО, загрижени и исплашени од руската инвазија врз Украина, Владо Здравков констатира: Путин е обколен од сите страни, ќе заврше како Милошевич. но Валери Велков му реплицира за еден саат НАТО членките може да ги снема од картата. Джабе не треска и глупости. Петар Пејаковиќ иронично предвидува, значи до година Финска ќе победи на Евровизија. Виктор Поповски со саркастична алузија. Мислам дека како членка на НАТО сега треба да бараме државите да си ги заменат имињата, Финска да се вика Шведска и обратно, па дури потоа да влезат праведно, нели? Телефонскиот разговор на финскиот председател Саули Ниинисто со председателот на Русија Владимир Путин, при што Ниинисто го информирал Путин дека неговата земја ќе бара членство во Евроатлантската алијанса, хадисно и искрено забележува. Кој знае во тој момент како изгледаше лицето на Путин, искрено сум мислел дека е голем лидер, ама испед на поглупоците како да работи на проширување на НАТО. Ѓорѓе Јанев смета дека со сила убавина не бива. Во 21. век и влијание не се остварува со тенкови, ако сакаш да извршиш влијание како помоќна држава и да придобиеш сосед, тоа се прави преку економија, културно и културолошко влијание, се друго предизвикува контраефект.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со изведбата на вокално-инструменталното дело «Реквием за војната» од Бенджамин Бритон, овој четврток на 19. мај во 20 часот, во Соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје, филхармонија ја завршува официјалната програма од актуелната сезона «Во движење». Диригент ќе биде прочуениот Бенджамин Шварц од САД. Деталите ги има Љупче Јолевски.
Нашата мисија е да создаваме музика, а музиката е движење во времето и во просторот. Не води ни с непрекинлив мисловен и душевен развој. Токму затоа што не престанавме да работиме, сам се наметна слоганот на новата концертна сезона «Филхармонија во движење». Но и затоа што сакаме да ја гледаме филхармонија напред, во квалитативна смисла, ама и во прогрес во звучна, естетска, програмска конотација. Ова некаде есента минатата година во пресрет на новата сезона ќе го забележи Тина Иванова, директорка на филхармонија. И од тогаш до сега бевме сведоци на една исклучително успешна серија на концерти, почнувајќи од воведниот Данте 700 со маестро Симон Трпчевски, хорот Про Арс и извонредниот Габриел Бебелешеа како диригент, па преку оној насловен како сеќавање на ББ, со први изведби на дела на современи композитори како Арво Перт и Дојна Ротару и светска премиера на концерт на финецот Калеви Ах. Потем премиерната изведба на «Реквием за мојот пријател» од славниот полски композитор Збигњев Прајснер, инаку посветен на режисерот Кшиштоф Кишловски, омажот за маестор Саша Николовски Ѓумар и така со ред. А ако крајот го краси делото, тогаш најавениот «Слобода», концерто што е планирано да се одржи овој четврток на 19. мај во 20 часот во Соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје, е повеќе од вистинска потврда на погоре кажаните зборови. Посебно во време ово кое наново силно речи звукот на воените труби. Имено, официјалниот дел од сезоната филхармонија во движење ќе кулминира со првата изведба кај нас на грандиозното вокално-инструментално дело «Реквием за војната» од славниот англиски композитор, пианист и диригент Бенджамин Бритон. Учествуваат камерниот и симфонискиот оркестар на филхармонија, хорот на Софиската филхармонија, детскиот хор Илија Николовски Луј и солистите Весна Джиновска Илкова, Горан Начевски и Стефан Каранац од соседна Србија. Диригент ќе биде маестро Бенджамин Шварц, а концертот им е посветен на сите жртви во војните кои се водат ни светот. Музиката е порака за мир.
Ми представува огромна чест што ќе настапам како солист на концертот на филхармонија, со кој се затвара овогодинешната нивна концертна сезона. За мене представува огромен предизвик и голема чест да бидам дел од изведбата на едно од најграндиозните и најзначајните вокални инструментални партитури на 20-тиот век. Латинскиот текст на реквиемот во синтеза со стиховите на англискиот поет и војник од Првата светска војна, Вилфред Овен, ќе испратат порака за запирање на војните во светот и поубава иднина на новите генерации. Верувам дека изведбата која што се планира во Соборниот храм Свети Климент Охридски, самата акустика која што е поинаква и целиот тој визуелен амбиент ќе допринесе да прозвучи овој воен реквием уште помокно и посугестивно.
Ке рече во пресрет на концертот македонскиот баритон и композитор Горан Начевски.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Екимова и Дејан Балаловски. До слушање.